Laida aktualijos.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Darius Chmieliauskas, už pultą mums talkina savanorė Valdonė Minciūtė. Na ir būkite pasveikinti didžiąją savaitę, kuomet galima sakyti, na ir ne tik liturgija, bet ir mūsų gyvenimas ir laikas ir įvykiai atrodo tiesiog tirštėja, suintensyvėja. Ir aktualių laida šiandien bus intensyvesnė, tai ką mes galbūt išskaidydavom į dvi atskiras laidas, šiandien sujungsime į vieną. Taigi pirmoje dalyje kalbėsime su Nerijum Šepečiu, naujo židinio aidų, vyriausiu redaktoriumi apie ką tik pasirodžiusi naująjį žurnalo numerį. Antroje dalyje kalbėsime su Ramūnu Aušrotu apie krikščioniško kino klubo gavieninius ar velykinius įvykius, bet tai bus jau antroje dalyje. Na, o mes telefonu susisiekime su Nerijum Šepečiu. Sveikas gyvas, Nerijau.
Labas, Dariau.
Na, ačiū, kad ir tu iš tų laikų tirštumos ir įvykių gausos išlendi ir susisieki su mumis bent jau eteryje. Ir, na, šiemet jau antras naujo židinio numeris, toksai savotiškas yra ritmas, na, 6 savaitės, kas 6 savaitės išeina numeris, bet pagalvojau, tai yra labai ir liturginis ritmas, nes yra maždaug tiek trunka gavienė, maždaug tiek trunka paskui ir velykų laikotarpis. Tai, na, šita prasme, jūs esate galbūt, na, tokiame labai senoviškam, tradiciniam ritme, kuris užkoduotas, galim sakyti, to liturginiam bažnyčios kalendorija. Na, tai čia aš sau suradau tokį pateisinimą dėl jūsų tokio periodiškumo, galbūt jūs turit visai kitokį, ar ne?
Taip, iš tikrųjų, tai tas turbūt nesugebėjimas suktis mėnesio ritmu pirmiausia yra pagrindinė priežastis, ne pinigų stygius, paskui tai buvo suvokta šitas ryšys, bet mes dabar iš tikrųjų rengiame du numerius per vadinamąjį ketvirtį skirtingų tempų, vieną mėgindami tokį daryti aktualesnį patį pirmąjį, kitą akademiškesnį, pirmąjį aptarėme jau, ten buvo daugiau tokių aktualių tekstų, šį rengiame ramiai, neskubėdami, ir štai nutiko įvykiai Ukrainoje ir teko mums truputį pasiskubinti, tuo tarpu dabartinį trečiąjį rengdami kaip gavėnės, turbūt labiau gavėnės ritmu, mes visai iš tikrųjų net ir nebežinome, kas mūsų laukia. Tai štai su šito antru numeriu nutiko taip, kad jį teko aktualizuoti, teko skubiai ieškoti žmogaus, kuris važiuoja į Ukrainą iš karto po revoliucijos Maidano, kuris galėtų ką nors parašyti. Na ir paskui žiūrėjome, galbūt galim ką nors savo tokiu vidutinio tempo pasirodančiame žurnale vesti būdą ką nors pasakyti kitokio, negu tai nutinka dienos aktualių laidose, radijoje, televizijoje ir net internete. Visai neblogų refleksijų, apžvalgų pasirodė, bet kai kas per tą laiką lieka tarsi pražiūrima, nepastebima, ieškojame būdų, ką mes čia galime patys pasakyti.
Na, iš tiesų, atsivertus tik tai turinį, kiek dar spėjau peržvelgti žurnalą, tai, na, tikrai krinta į akis, kad tai vos ne kaip savaitraštis spėjantis apžvelgti ir panalizuoti aktualijas ir randu bent jau 3-4 ar ne, tekstus, kurie iš įvairių perspektyvų žvelgia į įvykius Ukrainoje, pradedant dienoraščių ir baigiant, na, visokiais apžvalgos ir na, analizės tekstais. Tai gal trumpai galėtum paminėti, kokius ten tuos, ne tik turbūt tokius kronikinius įvykius Kijeve ir Ukrainoje, jūs čia atspindint, nors ir tai yra šiek tiek, kiek matau, dienoraštyje, bet ir kitais kampais pažvelgėte.
Pats dienoraštis mūsų jauniausio redakcijos bendradarbio Laurino Pavuričio, dar ne bakalauro studijų, nebaigusio filosofo, parašytas, jis vyko su misija ten kartu, kaip pagalbininkas, taip savanoris. Misija buvo psichologų, tokios minkštosios psichologinės pagalbos ten buvusiems žmonėms po ilgų įtampos mėnesių Maidane, po laimėjusios revoliucijos ten prasidėjo žmonėms visokios krizės ir tokios vietinės psichologinės pagalbos trūko ir ten atvažiavo iš Lietuvos misija tokia medicininė, tokia terapinė medicininė žmogiškoji terapinė misija žmonėms, na, vat, padėti susitvarkyti su tomis įtampomis, kurios, vidinėmis įtampomis, kurios kyla pirmiausia. Ir vat, su tokia misija važiuodamas žmogus, jis pastebėjo ne tik įvykius, bet ir tam tikras nuotaikas ir atmosferą, būtent Kijeve, kuri, aišku, žinoma, labai stipriai skiriasi nuo atmosferos visame kitame. Na, ir čia toks iš pačios pradžios, taip vasario pabaigos nutikimas. Toliau stebėdami įvykius mes žiūrėjom, kad žinoma, neįsimesti kokį sukūrį, kokia yra pagrindinė problema aktualiosios žiniasklaidos. Jie komentuoja tai, kas vyksta, prarasdami tą supratimą, kad vyksmai kaip turi savo pradžias ir pabaigas. Ir jeigu į vidurį įsikiši ir pradėsi ką nors šnekėti apie tai, kad čia jau viskas baigėsi, tai liksi pralošęs. Dažniausiai verčiami žmonės, kurie eina į eterį, į aktualijas, sakyti, prognozuoti, o kuo čia viskas baigsis. Dažniausiai jie klysta, nes neturi tos laiko perspektyvos. Per daug skubotai verčiami likti per galvą, tai mes kolega Tomu Vaisetą pamėginom na, va, tokią apžvalgą parašyti. Būtent apie tą tarpininką žiniasklaidą, ką informuodami teisingai, gražiai daug visų dalykų pasakydami, tai kas vyksta iš esmės su Rusija, ne su Ukraina, ką mūsų ta viešoje erdvė pažiūri, nepastebi, iškreipia, mes pamėginam tuos dalykus įvartinti savo apžvalgoje, kuri daugiau yra toks analitinis komentaras apie tai, ką mes galime sužinoti ir ko negalime sužinoti apie įvykius rytuose.
Na ir dar turbūt susijęs su to turbūt tekstas irgi Dariaus Barono apie pastebėjimus, apie kirvarpas NATO skyde.
Taip, tiesiogiai susijęs, nors jis buvo parašytas anksčiau, bet paprašėme autoriaus šiek tiek aktualizuoti. Mat, jau kurį laiką NATO didžiulė tradicija turinti taikos, iš tikrųjų, saugojimo organizacija, net ir kariniuose veiksmuose yra perėjusi prie tam kitokio kariavimo būdo, ką galbūt ne visi pastebė, bet Lietuvoje ypač mažai kas žino. Civilių pirmiausia gyventojų saugojimas nuo karo veiksmų. Na ir tikro karo sąlygomis tokias karinės, sakykime, operacijos, kai vykdomos taikos saugojimo linkme. Na, nutinka visokių kurioziškų dalykų. Ir va čia Darius Baronas pasiremdamas vienu pavyzdžiu iš Afganistano, tiesiog mėgino parodyti, kas nutinka, kai dalyvauti kare mėgini vengdamas kariauti. Ir ten mes iš tikrųjų matome begalinį ir gražų norą vakarų viso pasaulio, ypač Europos šalių, išvengti bet kokią kainą karo. Tai nėra kažkokia istorinė unikali situacija. Daug gyvenime yra buvę tekę įvairioms šalims vengti karo. Ne visada tai gerai sekasi. Kai viena pusė labai nori kariauti, kita kokia kaina vengia karo. Kartais tas noras kariauti toks jaunasi priešingą rezultatą duodantis. Tai vat Darius Baronas iš įvykių Afganistane, taikos misijos Afganistane parodo, kas nutinka, kaip kariai verčiami nekariauti.
Na ir iš tokių labai aktualių su šiandienos įvykiais karštai susijusių tekstų yra, na, prasišviečia tokia Kauno linija, tai yra, na, tos prieškarinio, smetoniškojo, galbūt Kauno linija turėjau menį keletas tekstų. Kas tai per linija šitame žurnale?
Čia jau pagal sumanymą viskas, mes kadangi pirmą numerį parengėm tokį aktualesnį, tai tokių istorinių tekstų, ne griežtai, ne tradicinė prasme istorinių, bet tokių reminiscencinių, kažkiek atsigrėžiančių į tas šaknis. Lietuva gi netrukus minės, kitais metais pradės minėti 18 metų šimtmetį. Ir pas mūsų aplinkoje, tarp jaunų žmonių ir vyresnių, vis daugiau atsiranda žmonių, kurie nori, ką nors įdomiau parašyti apie tą prieškarį Lietuvą. Pirmiausia, ne apie tą Lietuvą, kuri gal iš grožinės literatūros pažįstama, apie tą miestų Lietuvą. Tai pirmiausia, žinoma, Kauno. Kauno Lietuva ne tik kaip simbolinis pavadinimas, bet kaip ta Lietuva, kuri Kaune kūrėsi ir brendo. Modernėjimas visas radosi ir kartu žmonių gyvenimo, bet toks radikalūs pokyčiai, civilizaciniai pokyčiai. Tai tokių tekstų iš tikrųjų esame sukaupę ar užsakę nemažai, ir čia bent trejetas jų tokie ryškesni yra, Kęstučio Skrupskio įpratusi jau skaityti tą prieškario spaudą. Įgudusiai žvilgsnis pirmiausia, žinoma, į prezidentą Grinių, bet būtent ne kaip į politiką, o kaip į visuomenės sveikatos tuos visuomenės sveikatos iniciatyvas įvairias ir jų atgarsius ir atspindžius refleksijas spaudoje susitelkę. Kęstutis Skrupskelis rodo, kad valstybė iš tikrųjų suteikia galimybę Lietuvos žmonėms, na, iš principo socialinės gyvenimo sąlygas patiems pasigerinti. Iniciatyvos iš apačios, o valstybė kaip būtina sąlyga ir pagelbėtoja, na, va, tam, sakykime, sveikatos raštingumui gerėti. Ne tik gausėja gydytojų ir prieinamos labiau tam pamaitinos paslaugos, bet taip pat žmonės labiau supranta, kiek jų pačių gyvenimo priklauso į sveikatą. Tai šiek tiek šio požiūriu tamsesnio Rusijos imperijos užkanto kaimo, į tą miestą atsikeliant tam tikri dalykai, kurie gražus ir geri pirmiausia, nutinka juos kreipti kaip skrupskelius. Na, kiti du tekstai truputį kitokie, ir mes Svirskytė jau ne pirmus metus užsiemantį Dariaus ir Girėno paslaptingą istoriją, mėgina tiesiog sudėlioti paskutinę savaitę įvykių chronologiją. New Yorkas, Berlynas, Kaunas, Lietuva, žodžiu, įvairiausios vietose kas vyksta svarbaus, tiesiog tokia visai gražu pamokomų kartu įvykių vaizdą sudėlioja chronologiškai. Paskutinis tekstas, tai turbūt gal net jo čia nevertėtų minėti, šiurpokas šiek tiek, vadinasi, dujų kamera prieš kad Lietuvoje. Iš tikrųjų, desperatiškai moderniai tautiniai Lietuvai, ieškant būdų, kaip išspręsti mirties bausmės klausimą, kuris, ačiū Dievui, šiais laikais yra išspręstas jos panaikinimo būdu. Ką daryti su tais žiauriais smurtautojais, sukelteliais, seriniais žudikais, kaip elgtis modernioje visuomenėje. Tuo metu dujų kamera atrodė dar prieš visus antrojo pasaulinio karo baisiuosius dalykus, atrodė kaip kažkoks tai išsigelbėjimas, kad štai va, įvykdys mirties bausmę mašina žmogui mažai, prisidedant ir neturint asmeninės atsakomybės. Tai va, tokie desperatiški bandymai ir kartu vėlgi baisios ir pamokomos istorijos iš nusikaltimų saulėtoje Kauno Lietuvoje.
Na, pastarasis tekstas iš tiesų šiurpiai skamba ir atrodo, net ir tenai matau maketai, kaip ta dujų kamera atrodė, tai turėtų galbūt taip ypatingai suskambėti galbūt su didžiojo penktadienio, kurios šiom dienom šešėlyje gyvename. Na, bet ir dar matau tokius ir šiandieninės, jeigu pratesiant turbūt ant tą sveikatos irgi liniją šitam numerį, sveikatos temas irgi paliečiat, tai apžvalgininkės Guodos Azguridienės irgi nustebimai apie korupciją sveikatos sistemoje, čia jau ne apie prieškaro, o šiandienos Lietuvoje, ar ne?
Taip, kaip Skrupskelio tekstas iš tikrųjų pozityviai atsižvelgia į tą na, sakykime, mokslinės medicinos reiškinių ir sistemos kūrimosi Lietuvoje, ten, kur tas šundaktariavimas buvo stipriai paplitęs. Savyveiklinis gydimas, nugydimas, labai daug mirčių iš tikrųjų kildavo dėl to, kad žmogus kreipdavosi, net ir esant galimybėj neįgydytojai babutė. Jis tą atkreipėdėmėsi, turbūt, na, vat, Guodos Azguridienės tekstas parodo priešingą liniją. Jeigu tiesą sakant, net ir toje mirties bausmės sistemoje, kurie prašo Sigita Černevičiūtė prieš karą Lietuvoje, mirties bausmės vykdymo, tas žmogiškas veiksnys buvo labai stiprus. Vienas iš geriausiai išlikusių šaltinių yra karo kapeliono dienoraštis užrašai, kuris na, vat, parodė, kaip buvo galima suteikti tiems mirti pasmertiesiems paskutinę dvasinę pagalbą, palydėti žmonės tuo keliu ir kaip, sakykime, kaip iš kalėjimo į tą mirties vietą sukurti šitą dvasinę palaikymą ir neliktų žmogus iš tikrųjų vienas prie Golgotos kelyje. Šitą dabartinę sveikatos sistemą beveik nepalieka galimybės tam asmeniškam kažkokiam asmeniškai iniciatyvai ir ji tokia yra, kad sukasi viskas yra tur beveik neįmanoma čia ką nors padaryti, reikia tarsi kažkokių plyšių orų ir na, mes matome paskutinį metų, kol pokyčiai iš tikrųjų dar tokia sistemiškesnė linkme vyksta, kad iš esmės žmogaus asmuo šitoje sistemoje beveik bejėgis yra. Ir nei kaip gydytojas, nei kaip pacientas, nei kaip kažkoks administratorius dažnai negali nieko padaryti. Turi laikytis taisyklių, sisteminių tendencijų, viena iš tų sisteminių tendencijų yra korupcija, kuri beveik neįmanoma ten, kur tu tiesiog turi savo gydytoją, kuris tave gydo ir nori tau padėti. Tai va, čia tokia šita sistema, kai palikta savininkai, aišku, šiek tiek paveldėta iš anų laikų ir kur tas žmogus gal nebuvo svarbiausias, veikiau priešingai, mes turime tokią turbūt kritinę situaciją, kai sistemai reikia sisteminės pagalbos iš šono, kad joje vėl būtų sveikata, gal ne tiek sveikata, kiek žmogaus asmo būtų svarbiausia.
Na ir dar galbūt čia galima trumpai paminėti, pabaigiant antrąją naujo židinio aidų numerį, kad čia skaitytojai ras ir Marijos radio, nežinau, ar klausytojams spėta išgirsti Samuelio Grego pokalbį su Kajetana Leontieva, tai buvo didelis išsamus pokalbis. Samuelis Gregas, gal kas ir prisimena, tai yra Aktono instituto Jungtinėse valstijose vadovas, kuris tyrinėja politinės ekonomijos ir moralės filosofijos temas, tai yra ir vyskupo Kęstučio Kėvalo doktrininės vadovas ir su juo buvusi išgirsti čia išsamų pokalbį, jūs skelbėte taip, kad kas nespėjo galbūt išgirsti eteryje, galėtų jį čia rasti ir pasiskaityti. Na, bet dar porą žodžių norėjau pridėk apie antrąjį, kartu su antruoju numeriu išeinantį ir knygų aidų šiemet pirmąjį numerį, nes jūs prie kiekvieno kas antro savo numerio, prie porinio numerio pridedat ir knygų aidų žurnalą, tai yra knygų apžvalgų ir recenzijų.
Taip, knygų aidų žurnale jau susiklostė, nusistovėjusi tvirtino tradicija, kad maždaug pusę dėmesio skiriame grožinį literatūrai, pusę aktualiems, svarbiems, labai geriems arba labai blogiems akademiniams tekstams, knygoms, bet šį numerį pradeda mūsų naujo įstaigos direktorė, žinoma, ne kaip direktorė, kaip literatūrų žinėta ir apmastytoja Gabrielė Gailiūtė, apie geras knygas ir skonio politiką, kas iš ko moka atskirti geras knygas. Mes žinome, kokius romanus skaito provincijos bibliotekose šviesios Lietuvos moteris, na, o ką gerąją lietuvių literatūrą laiko kritikai, na, štai apie tai. Taip pat Marčėno eilėraščiai, metai prakalbinti ispaniškai, Gailiaus eilėraščiai, patriotų premijos nusipelniusio, iš tikrųjų įspūdingai šiurpus Balio Vaičėno dienoraščiai išleisti.
Partizano
taip niurios ir iš tikrųjų vietomis klaikios ir tokios brutalios kasdienybės dienoraščiai. Na ir šalia visų kitų dalykų paskutinis tekstas yra apie tarptautinių santykių politikos mokslo instituto baigtą rengti Lietuvos politinės minties antologiją Tritomi apmąsto Laurynas Peluritis. Tai va toks žvilgsnis į knygų aidus.
Na, tikrai labai įdomus net ir šitie skaitymai, kurie tikrai padėtų žmonėms susigaudyti, kokios knygos vertingos, kokios ne, bet dar norėjau visai pabaigai paminėk apie naujo žinio tekstus vis labiau prieinamus per internetą ir ne tik naujo žinio tekstus.
Nu taip, čia paskutiniu metu galvojame, ką daryti. Dalis Lietuvos, 600 Lietuvos mokyklų bibliotekos pusėj metų tik tai per valstybės paramą gavo prenumeratą ir mes pradėjome inicijuoti tokią kampaniją, kad pratęsti prenumeratą ir patys ir savo autorių, bendradarbių bičiulių prašėme paukoti būtent tam tikslu ir taip įsisukę mus pamatėme, kad daug paprasčiau mums susikurti tiesiog internetinę parduotuvę, kur žmonės gali vietoj užprenumeruoti, padovanoti prenumeratą židinio ne per redakciją, ne elektroninį paštų, ne per patį paštą kaip instituciją, tiesiog čia pat vietoje patogiai, sakykime, tai darydami, na, taip susikūrėm internetinę parduotuvę, kur savo vėl pradėsime leisti knygas, platinsime ir kartu ten prenumeratos svetainė, kurioje mes ne tik savo tekstus kelbėm, bet ir kitus tekstus, kurie galbūt ne visai tinka žiniai, per daug aktualūs, per daug tokie gal vienadieniai ar tokie lengvesnio skaitimo, tai ten jau turime iš tikrųjų dažnai ir daug atsinaujinantį masyvą tekstų, tai šalia to dar ir pradėjome kitokią rinkodaros priemonė. Internetinė parduotuvė, Zidinys LP, taip pat randama, kur galima įsigyti knygas, susiprenumeruoti žurnalą, taip pat skaitimą.
Suprantu, kad ta jūsų internetinė svetainė tampa ne tik taip paties žurnalo, bet ir tokia kaip ir portalas šitų šios srities, šios temos tekstų, kas irgi yra, na, toksai augimas ir plėtimas, taigi sveikinu ir su tuo, dėkoju Nerijui Šepečiui, kuris mums padėjo susipažinti su naujo žinio aidų antruoju numeriu ir kartu sykiu su juo išeinančiu knygų aidų pirmuoju numeriu. O mes padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir susitiksime po jos su Ramūnu Aušrotu. Tęsėme aktualijose pirmoje dalyje apie naujo žinių aidų šviežią numerį, o dabar antroje dalyje su Ramūnu Aušotu kalbėsimės krikščioniškam kino klube. Taigi sveikinimės su Ramūnu šį kartą telefonu.
Garbė Kristui daro.
Per amžius, amin. Na ir tavo šiandien didžioji dalis, kaip suprantu, laidelės, na, tos pusės laidos, yra apie tikrai kino aktualiją, nes ir
aš... Be abejo, norėčiau pristatyti filmą, kuris pasirodo Lietuvos kino teatruose nuo didžiojo penktadienio, Nojaus laivas.
Taip, labai smagu, nes dažnai ir susilaukdavai priekaištų, kad galbūt mes aptarėme čia tokius filmus, kuriuos sunku mums pamatyti Lietuvoje, arba kurie tokie reti, arba senoviški, ir žmonėms reikia labai tokių šviežių, naujų filmų pristatymų, ir kaip tik toksai pasitaikė. Na, turbūt ne kasdien jų būna, ir ne kasdien apie tas aktualijas, kurios yra mūsų kinoteatruose prieinamuose, kalbi, ar ne taip?
Na, taip.
Tai kuo ypatinga šita aktualija?
Na, galbūt Marijos radio klausytojams šitas filmas bus įdomus būtent tuo, kad jis yra paremtas bibliniu siužetu, Tvano siužetu iš pradžios knygos. Ir, na, kiek mano atmintis leidžia spręsti, atskiro filmo šitam siužetui kino istorijoje kaip ir nėra buvę.
Tai reiškia, dar įdomiau ir tai, kad net ir pačiam kinematografijos pasaulyje tai yra tema, kuri nelabai liesta.
Na, yra buvę pora pradžios knygų ekranizacijų. Vieną iš jų turėjo galimybę pamatyti krikščioniško kino klubo žiūrovai. Tai yra 24 metais sukurtas filmas Pradžios knyga. Tavo režisieris Armano Olmi. Tai buvo tarptautinė koprodukcija italų, prancūzų, vokiečių televizijų ir pradėjo visą ciklą 10 filmų pagal Senąjį testamentą. Na, ir tame filme Tvanas yra tik vienas iš siužeto sudedamųjų dalių. O čia mes turime atskirą siužetą ir tame siužete išvystytas tam tikras charakterius, įtampas ir panašiai.
Na, ir kas tai per pastatymas? Kadangi tai premjera, turbūt dar ir pats nematėjai, bet, kaip suprantu, pasaulyje irgi nesenai pasirodžiusi premjera, bet vis tiek jau skaitėjai kokių nors ir kritikų atsiliepimų ir pristatymų, kas tai?
Na, pirmiausia, reiktų pasakyti, kad yra tas didelio formato holivudinis filmas, tai vadinamas blockbusteris, ir kiek esu skaitęs apie jį, jis yra tikrai gerai ir moderniai padarytas ir sukurtas su aistra. Kaip komentuoja šitą filmą, režisieriaus tai aistra. Tada reikėtų prisiliesti prie režisieriaus. Režisierius yra Darinas Aronofskis, žydų kilmės režisierius, toks balansuojantis tarp Holivudo ir autorinio kino ribos, ir jo filmai yra tokie patys. Nu, jis yra žydiškos kilmės ir įdomu tai, kad jis visą laiką svajojo sukurti būtent filmą apie Tvaną. Ir todėl, kad Tvano motyvas, naratyvas jį palietė dar tada, kada jisai buvo jaunas, mažas ir lankė šeštadieninę mokyklą žydų, kur būdavo spektakliukas pagal Tvano pasakojimą ir panašiai. Taigi šitą dalyką nešiojusi savyje 20 su viršų metų ir ėmė ir pastatė. Ir tikrai tas pastatymas, manau, kad yra vykęs tiek vertinant iš sekuliarių kino kritikų pusės, tiek ir katalikiškų kino kritikų atsiliepimą, kad filmai yra gana geri.
Na, tu minėjai, kad jo pasirodymas čia Lietuvoje, nežinau, ar pasaulyje irgi, jo premjera gal buvo anksčiau, tai yra didį penktadienį, didžiąją savaitę, galbūt nelabai vykęs, bet beklausydamas tave supratau, kad galbūt kaip tik, net ir teologiškai, tai visai tinkanti pradžia, nes didį penktadienį tam tikra prasme baigėsi viena pasaulio istorija ir prasideda visai nauja, kaip ir su Tvanu paskendo vienas pasaulis ir po kurio prasidėjo vėlgi naujas pasaulis.
Aš su tavim dar tikrai sutikčiau, nes netgi ir Tvaną taip teologiškai galima žiūrėti kaip žmonijos išgelbimo istoriją, į tai žiūrėti su viltimi. Ir tas pats Tvanas užtvindimas yra kaip krikšto metafora. Ir, na, tai, kad Tvane žuvo daug žmonių, išsigelbėjo tik nedaugelis, kartais gal ir liūdija apie tai, kiek daug mumis yra nuodėmės ir kiek daug Dievas turi išgelbėti. O pats Nojus, kaip simbolis, yra tos Dievo grūdo, Dievo prigimties žmoguje buvimas, jos išsaugomis yra falimas.
gal iš tiesų didysis penktadienis nėra ta diena, kada visi katalikai ir krikščionys bėgs ir žiūrės tą, na, tikrai atrodo įdomų filmą, bet tikėkimės, kad ir po šito Velykų tridienio ir kitą savaitę ir dar kitą savaitę jis bus transliuojamas, kuomet mums bus žymiai patogiau jį pažiūrėti, ar žinai, kiek jisai laiko mus rodomas.
Tai priklausys nuo žiūrovų balsavimo kojomis einant į kino teatrą. Tai turbūt apsprendžia. Jeigu norėsite, eisite, tai tikrai rodys ilgiau. Pats galvoju, kad turbūt svarbiausius du klausimus, kuriuos iškelia pats, na, filmas gal ne pats savaime, bet pats Tvano siužetas, naratyvas, tai yra du klausimai tokie. Pirmas klausimas, ar Dievas yra geras, ir kitas klausimas, ar Dievas baudžia. Aišku, sekuliari žiniasklaida į Tvano naratyvą žiūri kaip į Dievo keršto epizodą, veiksmą ir klausia, kur čia yra Dievo gailestingumas. Kartais pamiršdami, kad jie patys, kai kalba apie eutanaziją ir abortą, kalba apie tą patį gailestingumą. Tai bet toksai filmo aktualumas galbūt būtų šiems laikams pakalbėti apie Dievo gailestingumą ir, na, ką jisai ir reiškia ir kaip jisai reiškiasi.
Na, iš tiesų įdomu pažvelgti į tokį žvilgsnį ir kaip atsakai, kad kinematografijoje dar nebuvo labai daug bandymų ir sikiu, na, žmogus, kuris vėlgi kaip atskilęs iš judėjų, žydų kultūros, galbūt irgi galėtų mums įtikinamai papasakot ar perteikti tą istoriją. Taigi su nekantrumu daugelis eisime, nežinau, ar būtinai šitą Velykų savaitgalį, bet ateityje tikrai. O dar pasakyk, nors jau turėjai porą krikščioniško kino klubo jau tokių gavieninių sensų ir dar liko keletas berods Alytuje, Marijampolėje, apie ką...
Alytuje, Marijampolėje, tai tas pats, ta pati pradžios knygos organizacija, mano minėta, 94 metų. Bendra europinė koprodukcija su režisieriumi Hermanu Odmi.
Na, tai gerai. Tuomet dar tik tai mums primink, kur ir kokį mes filmą čia norėjom mūsų klausytojams parodyti arba atkreipti dėmesį.
Tai yra Darino Aronofskio naujasis darbas, Nojaus laivas. Ir jis bus rodomas Lietuvoje, pradedamas rodyti nuo didžiojo penktadienio. Taigi tikrai raginu susiplanuoti po velykinį laiką ir rasti galimybę nueiti ir pasižiūrėti tikrai gerą filmą ir pamedituoti, sakyčiau, apie sukūrimą ir apie planą. Dievo sukūrimo intenciją ir Dievo to užleisto tvano intenciją. Dar prieš tai dar jau nepasakiau, yra tai, kad, na, Biblijai buvo užrašyta tuo metu, kai žydai buvo tremtyje Babilonijos. Žydų tauta buvo atsidūrusi priešingoje kultūrinėje aplinkoje. Ir ta aplinka žiūrėjo į Dievą būtent, kad jis nėra geras, nebent neutralus, ir kad Dievas baudžia. Taigi tas toks Biblijos užrašymas, koks buvo užrašytas apie Dievą, kuris iš meilės sukuria žmogų dovanai dėl jo paties, ir kad tai yra gera, ką jisai sukūrė, ir kad Dievas gailisi, kai jam reikia tvaną užleisti. Kai kas sako, ištyrinėto Biblijos, kad tai yra ne kas kita kaip apologetika žydų Dievo. O kartu manau, kad ir krikščionių Dievo apologetika labai svarbi ir šiais laikais.
Na, tikrai įdomu, sudominai ir mane, galbūt ir sudominai ir mūsų klausytojus. Eisime, ieškosime to filmo, galbūt nebūtinai iš karto didįjį penktadienį, gal tie prodiuseriai irgi supras, kad nebūtinai per liturginės šventės katalikai bėgs į kino teatrus, bet po jų, tai aš manau, kad tikrai susidomės žmonės. O man belieka tau padėkoti, Ramūnai, kad šiandien irgi suspėjai išlysti iš savo darbų ir su mumis pasidalinti šitom aktualiom. Ačiū tau.
Ačiū, Dariau, su Dievu.
Su Dievu. Ir man belieka taip pat padėkoti savanoriai Valdoniai Mintiūtei, kuri mums šiandien talkino už pulto čia Marijos radio studijoje Kaune. Ir jums, aišku, labiausiai malonus klausytojai, kurie klausotės ir kurie įžengėte ir išgyvenate tą didžiąją savaitę, kurią galime išgyventi ir turime pirmiausiai su liturgija ir su tuo, ką mes švenčiame. Bet sikiu tą šventimą arba išgyvenimą, tą patyrimą galime pratęsti ir skaitydami, pavyzdžiui, naujo židinio aidų naujoje numerį, kuriame tikrai apstu tekstų susijusiu ir tiesiogiai, ir netiesiogiai su bažnyčios švenčiamų gyvenimų liturgijoje dabar, bet tekstai, kurie mums iš tiesų padeda geriau suprasti ir mūsų šiandieną, ir mūsų vakardieną, na ir sikiu, aišku, atrasti gerus filmus didžiuosiuose ekranuose ir galbūt šventinėmis dienomis nueiti tikrai patirti naujų ir vertingų įspūdžių. Bet labiausiai ir nuoširdžiausiai linkiu jums puikaus Velykų išgyvenimo, tridienio ir laimingų Velykų Viešpaties prisikėlimo šventimo. Likite laimingi su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Close that.